VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 20 Oktober 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA yang terletak di pusat kota Washington DC. Selain bisa disimak melalui radio afiliasi di kota Anda, siaran ini juga bisa didengarkan baik secara langsung maupun tunda ya di website kami www.voaindonesia.com. Sebagai pengantar siaran ini, saya Leona Triana dan kali ini saya didampingi oleh produser Puspita Sariwati dan teknisi kami El Zubir El Tayyib. Syukron Zubir. Thank you my good friend. Alright, berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya protes massal mengguncang Yordania terkait konflik Israel-Gaza.
It's really unfortunate that the summit isn't happening because there's such an urgency. This would have brought together Jordan, Egypt, the United States, the Palestinian Authority.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6%.
Untuk mengendalikan inflasi tersebut, suku bunga kebijakan moneter di negara maju diperkirakan akan tetap bertahan tinggi.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini sekali lagi tadi saya sampaikan ya, melalui streaming langsung di website kami di www.voaindonesia.com. Saya ulangi, www.voaindonesia.com. Atau juga melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama teman saya yang sudah siap di studio dengan semangat, Rifan Dwi Astono.
Selamat pagi. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland mengatakan Departemen Kehakiman tetap fokus melakukan segalanya yang kami bisa untuk menjamin keselamatan warga Amerika dari ancaman teroris.
We are seeing an increase in reported threats against faith communities, particularly Jewish, Muslim, and Arab communities.
Kami melihat adanya peningkatan laporan ancaman terhadap komunitas agama, khususnya komunitas dan institusi Yahudi, Muslim, dan Arab, kata Garland di Jacksonville, Florida hari Kamis. Pekan lalu saya mengerahkan seluruh 94 kantor kejaksaan Amerika dan FBI untuk berhubungan erat dengan mitra penegakan hukum federal, negara bagian, dan lokal di distrik-distrik mereka. Langkah itu diambil setelah para pemimpin Badan Intelijen Barat mengatakan bahwa mereka menyadari adanya potensi dampak serangan kelompok militan Hamas ke Israel di negara asal mereka masing-masing. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Kamis juga mengeluarkan peringatan kewaspadaan di seluruh dunia bagi warga negara Amerika dimanapun mereka berada dengan alasan potensi tindak terorisme dan unjuk rasa anti-Amerika. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengatakan kepada pasukan darat Israel pada hari Kamis untuk bersiap memasuki jalur Gaza, meski tidak menyebutkan kapan persisnya invasi tersebut akan dimulai.
Kalau dia zaman titargeno, tiu mukhanim, apkuda tagia.
Dalam pertemuan dengan para tentara infanteri Israel di perbatasan Gaza hari Kamis, Yoav Gallant mendorong pasukannya untuk bersiap menerima perintah bergerak masuk. Siapapun yang saat ini melihat Gaza dari kejauhan akan melihatnya dari dalam, ungkapnya. Saya berjanji pada Anda. Israel menyerbu Gaza dengan lebih banyak serangan udara hari Kamis, sementara Mesir mengambil langkah-langkah untuk mengizinkan masuknya pasokan bantuan. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pun menyusul langkah Presiden Amerika Joe Biden dalam mengunjungi Israel untuk menunjukkan dukungan Barat pada perang melawan Hamas. Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pada hari Kamis menembak jatuh sejumlah rudal dan drone yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi di Yaman, kemungkinan menarget Israel, kata Pentagon. 3 rudal jelajah serangan darat dan beberapa drone dicegat oleh sebuah kapal perusak, kata salah seorang juru bicara Pentagon kepada wartawan. Serangan itu dilakukan dari Yaman dan kemungkinan mengarah ke sasaran-sasaran di Israel. Kapal USS Kearny sedang berpatroli di Laut Merah yang merupakan bagian dari peningkatan kehadiran militer Amerika sesuai perintah Presiden Joe Biden untuk menjaga stabilitas kawasan menyusul perang antara Israel dan kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Juru bicara Pentagon mengatakan rudal-rudal itu ditembakkan dari Yaman, di mana pemberontak Houthi yang didukung Iran sedang berperang melawan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Menurutnya tidak ada korban dari pihak Amerika dan bahwa kami belum dapat memastikan apa yang menjadi sasaran rudal-rudal ini, tapi mereka ditembakkan dari Yaman menuju utara sepanjang Laut Merah. Biden telah memerintahkan peningkatan kekuatan di udara dan laut, termasuk pengiriman 2 kapal induk ke Timur Tengah untuk mencegah meluasnya perang Israel-Hamas di wilayah yang mudah tersulut itu. Rusia pada hari Rabu menahan seorang wartawan yang bekerja untuk Radio Free Europe Radio Liberty atau RFERL, dan ia menjadi wartawan Amerika kedua yang ditangkap Rusia tahun ini. Alsu Kurmasheva, yang memiliki kedua kewarganegaraan Rusia dan Amerika, serta bekerja di kantor sebagai editor RFERL, dituduh tidak mendaftarkan diri sebagai agen asing. Demikian berita dunia VOA Washington.
Protes sengit atas pemboman sebuah rumah sakit di Gaza berlanjut pada hari Kamis di jalan-jalan Yordania, sekutu utama Amerika di Timur Tengah, yang juga memiliki populasi besar keturunan Palestina. Para analis mengatakan pertemuan puncak di Yordania antara Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin Arab yang kini dibatalkan bisa membantu memperkuat koridor kemanusiaan untuk Gaza. Curtis Ryan adalah seorang spesialis Timur Tengah di Appalachian State University di Amerika. Ia mengatakan kepada VOA bahwa 3 hari berkabung publik di Yordania diumumkan setelah ledakan di rumah sakit ahli Arab di Gaza yang menewaskan ratusan orang dan memicu protes besar-besaran yang terjadi di Yordania, membuat pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Joe Biden sulit dilangsungkan.
Sangat disayangkan KTT ini tidak terlaksana karena sangat mendesak, karena pertemuan ini tadinya hendak mempertemukan Mesir, Yordania, Amerika Serikat, dan otoritas Palestina. KTT ini bukan hanya untuk koridor kemanusiaan, tetapi juga untuk pesan yang seharusnya disampaikan oleh Biden dan dari 3 pihak lainnya, dan khususnya dari pihak Yordania seharusnya telah muncul kata-kata gencatan senjata. Mereka juga khawatir dengan besarnya protes yang terjadi.
Polisi anti huru-hara Yordania memukul mundur ribuan pengunjuk rasa pada hari Rabu di dekat kedutaan besar Israel di ibu kota Amman, di mana beberapa polisi terluka dalam bentrokan dengan mereka yang membakar properti di dekatnya. Tidak ada kedutaan Zionis di tanah Arab, teriak mereka. Protes massal yang dilakukan warga Yordania yang marah berlanjut di seluruh negeri. Ryan memperkirakan serangan darat Israel di Gaza akan memicu lebih banyak protes.
Semua orang peduli dengan masalah Palestina. Ini adalah isu mobilisasi yang paling lama ada dalam politik Yordania, tidak seperti isu lainnya.
Bruce Riddle, peneliti senior emeritus di Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada VOA bahwa perjanjian perdamaian Yordania dengan Israel pada tahun 1994 tidak populer, dan meskipun beberapa partai politik di kerajaan itu menyerukan pemutusan hubungan, Raja Abdullah menolak seruan tersebut dan terus mendesak dan berupaya mencapai solusi 2 negara bagi krisis Israel-Palestina.
Tetapi krisis ini sekarang menjadi lebih luas dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal cakupan dan intensitasnya, sehingga akan sulit baginya untuk tidak mendengarkan seruan perubahan status Yordania dengan Israel. Masalahnya, Raja memahami dengan baik jika dia mengubah statusnya dengan Israel, hal itu dapat mempengaruhi hubungan bilateral dengan Amerika. Bantuan Amerika ke Yordania yang harus disetujui oleh Kongres sangat penting bagi perekonomian Yordania untuk menjaga stabilitas di negara tersebut.
Para analis melihat Yordania sebagai sekutu utama militer Amerika yang berperang melawan ekstremis militan Muslim dan kekuatan yang menstabilkan wilayah yang bergejolak. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, Presiden Joko Widodo mengajak dunia internasional untuk terus berupaya menghentikan kekerasan dan menyelesaikan akar permasalahan Palestina-Israel. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli di Gaza. Setidaknya 500 nyawa melayang akibat peristiwa tersebut. Pernyataan Jokowi ini disampaikan meski hingga sejauh ini belum bisa dikukuhkan secara independen pihak mana yang menyebabkan korban ledakan maut tersebut. Israel dan Hamas saling menuding sebagai pelakunya, dan bahkan ada dugaan ledakan tersebut disebabkan oleh peluncuran roket atau misil yang keliru yang dilakukan oleh kelompok jihad Islamis Palestina.
Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum internasional.
Indonesia, kata Jokowi, juga mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza yang semakin banyak menelan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Atas peristiwa tersebut, ia telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menghadiri pertemuan luar biasa para Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah, Arab Saudi. Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga terus mengupayakan evakuasi WNI yang sampai detik ini masih belum bisa pulang ke tanah air karena terkendala kondisi lapangan. Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan tinggal diam ketika melihat korban sipil terus bertambah dan terjadinya ketidakadilan terhadap rakyat Palestina. Indonesia bersama OKI, katanya, menyerukan kepada dunia untuk segera menghentikan eskalasi dan penggunaan kekerasan. Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono, mengapresiasi sikap Jokowi dalam menyikapi permasalahan Palestina-Israel. Namun, ia menggarisbawahi bahwa seruan saja tidak cukup. Agung melihat bahwa Indonesia harus bisa melakukan langkah-langkah lain yang sifatnya lebih proaktif. Selain berbagai langkah multilateral yang bisa terus dilakukan dan didorong oleh Indonesia, menurutnya Presiden Jokowi bisa berdiskusi dengan negara mitra atau negara yang cenderung dekat dengan Israel untuk mendorong dihentikannya berbagai kekerasan yang saat ini terjadi.
Bertemu Xi Jinping oke, bertemu dengan Putin kemarin oke. Nah, sekarang dengan Amerika itu sendiri ya, maksudnya dalam konteks mendorong gitu ya, langkah-langkah untuk mendeeskalasi konfliknya itu sendiri. Karena kan semua jalan sekarang harus dilakukan dalam konteks menggalang dukungan internasional yang kita nggak tahu nih entry point-nya akan dapat dari mana gitu. Tapi setidaknya kan ini kemudian hal-hal yang perlu untuk kemudian diupayakan dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.
Menurutnya, selama ini berbagai seruan internasional dan langkah multilateral dalam upaya mengatasi permasalahan ini cenderung belum membuahkan hasil. Katanya, segala cara harus segera diambil agar kekerasan bisa segera dihentikan. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, rapat Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan, lembaganya telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Kenaikan tersebut untuk memperkuat nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global dan inflasi agar dapat terkendali 3+-1% pada 2023 dan 2,5+-1% pada 2024. Salah satu contoh ketidakpastian global yaitu ketegangan geopolitik yang kemudian mendorong harga energi dan pangan meningkat, sehingga dapat mengakibatkan inflasi global tetap tinggi.
Untuk mengendalikan inflasi tersebut, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Fed Fund Rate, diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi global juga akan melemah sebesar 2,9% pada 2023 dan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Kendati ekonomi Amerika Serikat pada 2023 masih tumbuh kuat karena ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa. Namun ekonomi Tiongkok melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Faktor lainnya yang menjadi pertimbangan adalah penguatan dolar Amerika yang menyebabkan tekanan pelemahan terhadap berbagai mata uang negara termasuk nilai tukar rupiah. Sebagai contoh, yen Jepang melemah 12,44%, dolar Australia 6,61%, dan euro 1,4%. Perry menyampaikan Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai Bank Indonesia tidak memiliki banyak pilihan selain menaikkan suku bunga acuan. Sebab ia memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika bisa menembus Rp16.000 jika BI tidak mengambil kebijakan tersebut. Belum lagi, kata dia, inflasi juga bisa terdorong naik karena kenaikan harga bahan pangan yang bergejolak seperti beras.
Nilai tukar sudah depresiasinya kan hampir 7 6-7% ya, bahkan mendekati 8% begitu. Nah, memang kalau BI nggak naikin, bisa tembus 16.000 sampai akhir tahun tuh.
Kendati demikian, Tauhid mengingatkan kenaikan suku bunga tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah. Karena itu, ia menyarankan pemerintah agar neraca perdagangan atau ekspor Indonesia tidak menurun. Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed it.
In case you missed it, konflik Israel melawan kelompok militan Hamas yang kembali pecah pasca serangan mendadak dan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu semakin mengeskalasi dengan terjadinya ledakan dahsyat yang menimpa rumah sakit Al-Ahli Arab di Gaza dan menewaskan ratusan orang. Hamas menyalahkan Israel atas serangan itu, sementara Israel menyalahkan kelompok Jihad Islam Palestina. Klaim-klaim tersebut sampai siaran ini diudarakan masih belum terverifikasi. Yang jelas, ribuan warga sipil dari kedua belah pihak telah tewas akibat perang ini. Dalam In Case You Missed It kali ini, bersama saya Rifan Dwi Astono, saya ingin mengajak Anda mengulik kembali konflik Israel-Palestina hingga berada di titik saat ini. Saya mewawancarai dua orang pakar, yaitu Siti Mutia Setiawati, pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, dan Broto Wardoyo, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, untuk mengulasnya. Mutia menjelaskan siapa kelompok militan Hamas.
Hamas ini adalah gerakan Islam untuk kemerdekaan Palestina, intinya seperti itu. Sehingga beda dengan PLO yang saat ini diwakili oleh Fatah, yang itu garis moderat gitu. Dia mengakui eksistensi Israel. Dia kalau mencita-citakan Palestina merdeka yang negara sekuler gitu yang dia cita-citakan. Beda dengan Hamas. Hamas itu kalau merdeka ya inginnya Palestina itu menjadi negara Islam. Dan dia yang sejak awal no two state solution. Kalau two state solution bagi pihak Hamas mengatakan, "Loh, tanah saya diambil kok kemudian dibagi dua itu bagaimana gitu ya."
Jadi memang itu, sebetulnya Hamas ini beda pandangannya jauh sekali dengan Fatah ya Bu ya. Kalau ya, Hamas ya, betul-betul sangat ingin Israel itu tidak ada istilahnya gitu ya. Nah ya, serangan terakhir ini kan dari segi intensitas sangat jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kira-kira ya, ini dampaknya apa ya Bu terhadap kans solusi dua negara kalau seperti ini? Karena kan memang Palestina saat ini otoritanya ada di tangan Fatah gitu, di tangan Mahmud Abbas yang memang ya, yang juga punya itu pandangan ya, solusi dua negara. Kira-kira Hamas ya, melakukan serangan ini, apakah solusi dua negara akan semakin sulit untuk dicapai?
Sejak awal kalau saya melihat sulit ya Mas, karena Hamas tidak mau menerima gitu sejak awal. Dan sampai hari ini pun pernyataannya dia tidak mau menerima.
Broto juga mencatat pertikaian yang masih terus berlangsung di antara Hamas dan Fatah yang saat ini memegang otoritas Palestina. Kepada Broto, saya lantas menanyakan pendapatnya tentang survei PSR, Palestinian Center for Policy and Survey Research, yang menunjukkan bahwa dukungan penduduk Palestina soal two-state solution atau solusi dua negara semakin berkurang. Tapi justru dukungan penggunaan kekerasan semakin meningkat.
Sebetulnya yang harusnya masyarakat internasional itu lebih aware kan, memahami apa yang sebetulnya diinginkan oleh publik Palestina. Nah ini yang menurut saya sebetulnya agak hilang di kita gitu, bukan hanya di Indonesia tapi juga masyarakat internasional secara keseluruhan. Artinya kan Palestina itu sudah punya tiga opsi untuk merdeka sebetulnya. Satu, negosiasi langsung dengan Israel, which is itu gagal, bukan gagal sih, macet di tahun 2000. Kemudian PBB itu juga belum berhasil sampai sekarang karena penolakannya masih kuat dari negara-negara besar, anggota Dewan Keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan. Nah, pilihan lain ya kekuatan bersenjata. Jadi dari tiga itu, publik sepertinya ya lebih memilih untuk menggunakan kekuatan bersenjata saja. Kan mereka tidak berpikir tentang apa nanti konsekuensinya. Kan yang harus dipahami kan situasi yang mereka hadapi memang seburuk itu, terutama dengan kemarin kebijakannya Bibi Netanyahu yang apa secara terstruktur membangun pemukiman, kemudian melakukan provokasi terhadap warga-warga Arab di Palestina. Nah, itu kan kesulitan-kesulitan yang dialami sehari-hari ya. Sehingga kalau kemudian keluarnya pada dukungan pada kekerasan, ya menurut saya hal yang sebetulnya lumrah dimanapun akan terjadi.
Broto secara spesifik mencatat soal timing serangan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel yang dilakukan di kala Arab Saudi dan Israel sedang menjajaki rencana normalisasi hubungan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Hal itu disinyalir menjadi salah satu faktor pendorong dilancarkannya serangan 7 Oktober. Baik Broto maupun Mutia sama-sama mengatakan bahwa normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel merupakan pertanda semakin tidak relevannya isu Palestina bagi negara-negara Arab.
Sebetulnya, sejak misalnya perang 1967, itu kan perang besar yang akibatnya adalah orang Arab Palestina kehilangan 70% wilayahnya. Jadi itu turning point gantian dari Israel yang dulunya orang Yahudi itu tersebar di beberapa negara Eropa dan Amerika. Sekarang gantian orang Arab Palestina sejak perang 1967 jadi bangsa yang tersebar di negara-negara Arab dan banyak juga yang pergi ke Eropa ya. Sejak itu tidak ada lagi persatuan Arab kalau dalam pandangan saya. Bayangkan setelah perang 1967, sebelumnya itu Jordan udah nggak mau bergabung perang, tetapi ya dia takut dikucilkan kalau yang pihak Arab yang menang kan gitu. Tapi begitu pihak Arab kalah, dia langsung membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sudah biasa itu. Dia udah nggak mikir apa nasib bangsa Arab Palestina. Bahkan tahun 73 pengusiran besar-besaran yang dikenal dengan Black September tahun 73. Ya, kemudian perang 1973 yang mempunyai inisiatif perang itu kan Mesir. Kalah kan pihak Arab Palestina. Kalah. Akhirnya kan karena dia kalah, kehilangan Sinai, wilayahnya, dia lebih baik membuka hubungan diplomatik dengan Israel supaya Sinai dikembalikan. Ya, jadi negara-negara Timur Tengah sendiri itu sebelum Abraham Accord itu sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel dan seperti nggak ngefek. Kan Fatah semakin dekat dengan Israel. Hamas itu kan sudah hopeless ya dengan negara-negara Arab. Ya, saya yakin kalau memang MBS mau membuka, ya membuka aja. Meskipun Hamas sudah hancur-hancuran seperti ini. Kalau menurut saya. Itu yang terjadi tadi ya, 1967, 73, hancur-hancuran tetap aja mereka membuka hubungan diplomatik.
Lantas, apakah Indonesia perlu mengambil peran lebih aktif dan lebih besar dalam membantu menemukan resolusi konflik Israel-Palestina? Apakah Indonesia punya kapasitas itu?
Kalau untuk menyelesaikan konflik dalam konteks Palestina-Israel, itu tidak realistis. Bukan nggak mungkin, tapi nggak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena Indonesia tidak pernah membangun kontak dengan Israel. Komunikasinya nggak ada. Saya tidak mengatakan hubungan diplomatik, tapi kontak kita nggak ada. Tekanan apa yang bisa diberikan Indonesia pada Israel untuk memaksa mereka mau mendengarkan Indonesia? Kita itu memilih untuk non-interference, jadinya kita tidak pernah maksa. Ya, jadi itu yang menurut saya sebetulnya harus diubah oleh Indonesia. Bagaimana kemudian kita mengubah supaya kita tidak mengatakan bahwa ini non-interference. Urusan Palestina itu akan selalu masuk ke dalam panggung politik di Indonesia. Jadi kalau kita membiarkan terus-menerus, sebetulnya kita yang diintervensi oleh isu Palestina.
Politik luar negeri Indonesia yang paling sukses adalah politik luar negeri mendukung Arab Palestina karena dia didengarkan. Indonesia itu di negara-negara Islam, negara-negara Timur Tengah itu seperti dihormati itu, karismatik karena konsistensi kita mendukung Arab Palestina. Bahkan negara-negara Arab sendiri kan tidak gitu. Kemanusiaan pun banyak yang dilakukan ya. Di Jalur Gaza kita punya rumah sakit Indonesia ya. Kemudian kita juga itu tadi di Ramlah kita punya konjen khusus. Kemudian kita itu juga secara rutin membangun kapasitas building orang-orang Palestina menyiapkan kalau mereka itu merdeka gitu. Itu Indonesia loh ya. Jadi saya sendiri melihat itu sudah sangat peranannya sangat bagus. Kalau menjadi penengah itu memang berat, Mas. Kalau menjadi penengah yang mana? Karena misalnya ini Hamas, Israel, Fatahnya juga mungkin akan keberatan, ya kan? Gitu ya. Kok menjadi penengah loh ya? Indonesia kan dilematis kalau dalam hal ini menjadi penengah konflik itu.
Kalau demikian, apakah Amerika Serikat bisa berperan sebagai penengah yang baik?
Syaratnya mediator itu tidak memihak. Lah kalau dia memihak ya enggak, kita harapan kita ya enggak habis. Kalau saya, ide saya, seandainya dua-duanya itu lepas, mereka akan berunding. Amerika mundur dari konflik ini dan Iran mundur dari konflik ini. Biasanya kalau tanpa campur tangan dari luar, mereka punya mekanisme sendiri. Contohnya Lebanon, ya. Ketika Iran mundur tidak mendukung Hizbullah, Amerika Serikat dan Israel keluar dari Lebanon, yang Kristen dan Muslim kemudian menemukan solusi, gitu loh. Jadi memang campur tangan asing itu jadi masalah penyakit akut ya bagi negara-negara Arab, terutama negara yang kaya minyak gitu. Atau negara yang sangat anti-Israel.
Amerika Serikat sendiri sudah selama puluhan tahun menjadi sekutu dekat Israel. Dukungan itu sudah diberikan sejak sebelum negara Israel berdiri malah. Menurut Congressional Research Service, hingga Februari tahun lalu, 2022, Amerika Serikat telah memberi bantuan sebesar $150 miliar. Ini angkanya belum disesuaikan dengan inflasi ya, atau sekitar 2.300-an triliun rupiah kepada Israel, dan menjadikan Israel sebagai negara penerima bantuan kumulatif terbesar dari Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Dan sekarang hampir seluruh bantuan itu berupa bantuan militer. Amerika Serikat juga selalu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk berbagai tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional dan mengancam proses perdamaian juga solusi dua negara. Alasan betapa setianya Amerika Serikat pada Israel dijelaskan oleh Mutia karena Amerika membutuhkan negara penyangga di kawasan Timur Tengah untuk menjamin kepentingannya di sana. Selain itu, juga kuatnya lobi kelompok Yahudi di Amerika, seperti yang juga dijelaskan oleh Broto.
Sebetulnya ya karena memang ada kelompok-kelompok Yahudi yang memiliki posisi yang cukup kuat di politik domestiknya Amerika Serikat. Karena ada sistem lobi tersebut kan memungkinkan hal tersebut. Dan rata-rata kan kelompok-kelompok Yahudi itu terstruktur ya. Bukan individu-individu gitu. Tapi mereka memang punya kayak kelompok-kelompok tertentu gitu ya, yang dibangun untuk tujuan tersebut. Tidak semua kelompok Yahudi itu sebetulnya kan berpikir tentang membangun negara Zionis, kan nggak juga sebetulnya. Beberapa iya. Nah, beberapa iya ini yang kemudian akan aktif di politik, mendanai, dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya faktor yang paling kuat di situ, lobinya memang kuat. Kalau lobinya memang kuat ya artinya kepentingannya juga akan terlindungi kan. Yang kadang dilupakan oleh orang-orang termasuk di Indonesia adalah Amerika Serikat itu tidak dari awal sebetulnya mendukung Israel. Ya. Kerjasama yang strategic partnership itu kan baru muncul zamannya Kennedy sebetulnya. Ya. Di awal-awal Israel merdeka itu justru Uni Soviet yang lebih banyak mendukung Israel. Nah itu yang kadang-kadang dilupakan. Artinya kan dari situ sebetulnya ada juga memang kebutuhan perang dingin waktu itu. Ya, untuk kemudian mencegah kawasan ini masuk dalam spillover-nya pengaruhnya Uni Soviet sehingga Amerika Serikat membutuhkan partner yang reliable di kawasan dan seterusnya. Itu memang ada. Dan karena dia kemudian terbangun dengan baik, ya bertahan sampai sekarang.
Demikian In Case You Missed It kali ini. Jangan lupa cek episode lainnya dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast langganan Anda. Sampai jumpa.